Салам, хөрмәтле радио дөңгелеге мөштәкләр. Сез белән яңа да радио аркалы дошышып торганымыздан чексез шатланабыз. Бүгенге гәпләшүгебез дәвамында мен Гүләлек сез белән булыйм. Дөньяда иң әзиз инсанлардан бири бу һәр биримиз өчен әни атамыздыр. Халык арасында шәйле бер гәп бар. Атаның қарғышы өрән ұлыққан күйде иедір. Ата өз перзентіні нәмі дейіп қарғаса, хаятында шол қарғыш өз тәсіріні көркезен екені. Мұқаддес кітапты перзентлер ене атасыны хұрмат әтмеклері керектігі доғрысында айдылан. Белкі маңа шейлі дөйіліяндыр. Заман өзгеренене көре инсанлар арасында қадыр қымат ве ене ата болын хұрмат азалып бариян ялы. Шақсан маңа өз атам шейлі кепләрі яшлығымда айдып берен ентегім ядымды. Әр бірімізі мәлім болышы ялы, әсасанда оба ерлерінді қышта ғар қалын болында тамдақы қар сыйрып артылып еңілләштірілді. Шоның ялы вақытларда әгер үйді ата отырын болса, перзент тама чықмаян ве ғары сыйрмаян екені. Бұ болса, ата чүңір хормат қояны үчін еділіян екені. Гоя ата үйде каперзент тама чықшы, атаның башына чықшы ве ченден аша хорматсызлығы білдірен. Бұ білін түркмен халқы өз әне атасына болан хорматы нәчі юқары екеніне көрмегіміз мүмкін. Йөні әзіргі күнде перзентлер тарапынан кемсіділіян айрым әне аталары хем көрмегіміз мүмкін. Әзіз радио дүңлежі, шоның ялы перзентлері нәмі дейін болырдыңыз? Мен әзірге болчылық заманда хем шоның ялы инсаллары білен. Әгер нәхілідір ғымматырақ еміт сатып алсалар, өңіннен перзентлері иіп, дойын челлі әне ата бір бөлек хем иіп көрмерлер. Бұның ялы яғдай көпчілігімізді болмағы мүмкін. Белкі шоны айтсалар керек, өзі имен чағасына идірия деп. Әне ата чағалары яшлығында бүтін күйжіні ве тапан тұтанының чағалары үшін бағышлайырлар. Доғрысына айданды, әр бір инсан өз чағасыны бірінің кем болмаслығыны істемейер. Доғрысына айданды, әр бір инсан өз чағасыны бірінің кем болмағыны істемейер. Йөне, арадан вақт кечіп, перзентті ұлаланда өз әне атасына дегішлі хорматсызлық әтсі, барысы шемала, ұчырылан, спалы жық ялы болияр. Егер перзентлер өз әне аталары ойлашы ялы, инсан болып етшіселер олар үчін бұннан артық бақыт болмасы керек. Әне аталарымызың мәхелледе, көчеде баш тұтып, бұйсанып үрімегі, өзіне яраша абырайы етішмегі үчін перзентлерінің хем олықан қошанты бар. Йөне, шоблен білі көп зат әне аталары хем бағылыдыр. Себәбі, егер әне аталар көчеде ічіп үрсі, әнелер өз біленің ялы яшасалар, әлбетті, перзентлер хем өз әне атасына дегішлі хорматыны итіриярлар. Әзіз дінлейділер, әр біріміз хормата еб олмағымыз үчін хормат етмегі білмегіміз керек. Егер вақтында әне ата хорматсызлық әден болсалар, оларың дейрілігінде кечірім сорап, әне атамызың доғасыны алмаға херекет едейлін. Шонда, әр бірімізі ярадан ребіміз бізе мерхемет едіяр. Әзізлер, соқпетімізі шол ерді тоқтатып, сіз білен ендікі кеплешіклерімізі челлі хошлашияс.